Það verðist auðvitað nekkur fyrir fólk. Nú mann ofta kannski lagt undra að vera svona ekstremistur þegar mann hefur þess að manni sér með. Men ég skal lefa að ykkur fyrir þau að þið eru svo nekkur fröðingar som gráta í dag við þetta fyrir jögnum. Og þið eru vanlíð fólk, vanlíð kyrstjufólk. Og það er lega fyrir án daginn í fuglafyrir. Så sier alle med, en akademiker som har vært i kjatt av fuglafyrir, han sier at det er verilig at lautjøv var så dum i lagtingsen. Og en annen siterer jeg, dette er hese yrkjøv, det er kanskje også en tog i lasta, han sier, jeg kommer hukse om en prest og pratiker her som stendt i hese yrkjøv med las, at han i svikur landa si ser ikke herrens det. Dette sier jeg en gammel nærer med. Så vi ikke er noen ekstremer eller noen på noen måte. Han satt og hukse om at det her, hette malet,